Bu insonlarning bolaligi qiyin kechgan, ota yoki onasiz katta bo'lishgan. Ayrimlar o'smirligida ichkilikka rujuq qo'ygan, yomon to'dalarga qo'shilib ketgan. 16 yoshli Sara fohishalikka 1 yil oldin qadam qo'ygan ekan. Onasi narkoman bo'lganligi sabab onalik huquqidan mahrum etiladi va bu qiz boshqalarning qo'lida katta bo'ladi. U yerdan qochib bir erkakning to'riga elanadi. Keyin u Sarani fohishalikka sotib yuboradi.
We need to make money somehow.
Bir kuni u mening oldimga kelib o'g'irlik qilamiz dedi. Sen juda chiroylisan deb aytdi. Nima deyotganini darrov tushundim dedi Sara.
And right then I was like, "Oh, I know what that means."
Birinchi mijozidan keyin Sara bir do'konga kirib yordam so'raydi. Yetib kelgan politsiya qizni Tun bolalari degan tashkilot markaziga olib boradi. Bu yerda qiz va hatto o'g'il bolalarga ham ruhiy yordam ko'rsatiladi. Ular tahsil olishi ham mumkin. Ayrim o'smirlar markazda yashaydi. Tashkilotga asos solgan Louis Lee ishni 35 yil oldin boshlagan. Shundan beri vaziyat o'zgardi, deydi u. Bugun fohishalarni ilgarigidek ko'chalarda ko'rmaysiz, chunki ko'chada zo'ravonlik ko'p, qurol ko'p. Hozirda hammasi internetda, deydi u. Fohishalarni boshqaradigan o'rta kashlar mijozlarni internet orqali topadi. AQShda shunday reklamasi bilan tanilgan veb-sayt ham bor, backpage.com. Ammo bu sayt nodavlat tashkilot bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Maqsad voyaga yetmagan qizlarni fohishalikdan asrash. Veb-sayt advokati Elizabeth McDougall bu faqat kattalar uchun reklama deydi.
The internet is global and the content.
Internet bugun global narsa. U yerdagi reklama yoki xizmatlarni yo'q qilib bo'lmaydi. Bir joyda taqlasangiz, boshqa joyga o'tadi. Lekin bu holda bolalarni qutqarish va jinoyatchilarni jazolash imkoni boy beriladi. McDougall deydiki, veb-sayt xodimlari bolalarni ta'qib qiluvchi reklamani blok qiladi va bu haqdagi ma'lumotni politsiyaga uzatadi. Politsiya bunday o'smirlarni o'tmishda jinoyatchi deb hisoblagan. Endi esa yondashuv boshqacha, deydi Los Angeles politsiyasidan tergovchi Andre Dawson.
Bu qizlar aslida fohisha emas, jabrlanuvchi. Ularni qutqarganimizdan keyin yordam beramiz. Maxsus treninglar tashkil etganmiz shtatda va mamlakatning boshqa qismlarida.
Sara masalan maktabni tugatib kollejga kirmoqchi. Markazda hayoti yomon emas. Ular menga kiyim berdi, qornimni to'yg'izyapti, yashash uchun joyim bor endi. O'zimga ishonchim oshmoqda, deydi u. Sara san'at sohasiga qiziqadi. Markazdan yordam olib, o'qib, ishli bo'lib, baxtli hayot kechirayotgan minglab insonlar qatoridan joy olish niyatida. Navbahor Imamova, Washington.